Krásný dobrý večer, dámy a pánové. U mě tady ve studiu Plzeňského rozhlasu je paní hejtmanka Ilona Mauricová a taky Pavel Karpíšek, její náměstek. A v Karlovarském studiu zároveň sedí Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje. Samozřejmě, že se budeme věnovat krajům a především jejich kompetenci, co se týče covidu. Paní hejtmanko, já se zeptám nejprve vás a pak pana hejtmana do Karlových Varů, jakým způsobem vlastně probíhá distribuce vakcín tady u nás po Plzeňském kraji.
Tak stát určil 31 míst, do kterých putuje vakcína Pfizer a my máme v současné době pro Plzeňský kraj určeno tímto místem ústavní lékárnu ve fakultní nemocnici. Do té přijdou přidělené počty vakcín, které nám určí právě stát, ministerstvo zdravotnictví, a my tyto vakcíny pak rozdistribujeme po kraji. V současné době tato vakcína vyžaduje opravdu velmi speciální zacházení a proto část těchto vakcín míří přímo do Klatovské nemocnice, kde máme také box na minus 80 stupňů a tam odtud je pak distribuovaná tato vakcína do našich nemocnic, včetně nemocnice v městě Sušici. No a ostatní centra, která jsou například EUC, klinika, Privamed a podobně, tak ty si vyzvedávají vakcíny přímo v této ústavní lékárně.
Podle jakého klíče to dělíte?
Tak my máme v současné době, anebo aspoň tak to bylo řečeno, nejdříve byly přidělované vakcíny podle počtu obyvatel, nakonec ministerstvo změnilo tuto taktiku a řeklo, že bude přidělovat vakcíny v této době podle počtu obyvatel nad 65+. No a my jsme v počátcích se domluvili s našimi nemocnicemi a i s těmi dalšími očkovacími centry, jakou máme kapacitu, jaké máme možnosti, abychom mohli naočkovat co nejvíce lidí.
Jasně.
A podle toho jsme ty vakcíny z těch, které nám přišly, přerozdělili.
Jak to funguje u vás v Karlovarském kraji, pane hejtmane Kulhánku? Dobrý večer ještě jednou.
Ještě jednou dobrý večer. My máme v současné chvíli tři očkovací místa v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu. Přičemž to hlavní distribuční místo je Karlovarská krajská nemocnice. Tak, jak máme podloženo počtem vakcín a tak, jak máme v jednotlivých okresech vlastně kraje počty těch prioritních skupin, to znamená ta skupina 1A, to jsou zdravotníci a další složky, které přicházejí do styku s covidovým prostředím.
Ano.
Plus seniori 80+, už podle centrálního rezervačního systému, tak podle těchto počtů aktuálně rozdělujeme do těch jednotlivých očkovacích míst. Má to na starosti krajská koordinátorka očkování, která na základě denních požadavků řeší příděly jednotlivých vakcín do těch jednotlivých očkovacích míst.
Otázka pro vás oba. Můžete nějakým způsobem ovlivnit počet těch vakcín? A možná taková podotázka, máte třeba tendenci schánět si ty vakcíny i sami za své kraje?
Tak já musím říct, že bychom si určitě s panem hejtmanem přáli, kdybychom to ovlivnit mohli. Nicméně, tak jak jsem tady před chvílí říkala, ten počet vakcín přerozděluje stát a dodává nám je. A musím říct, že my jsme moc spokojení nebyli, protože si myslíme, že jsme třetím nejstarším krajem v republice a že právě těch lidí 65+ tady máme více a proto bychom těch vakcín potřebovali i více. A myslím si, že Karlovarský kraj na tom byl podobně.
Pane hejtmane?
Je to tak, my jsme začínali s nějakou naší kapacitou zhruba 3000 osob týdně. Zpočátku jsme dostávali zhruba 1100 vakcín týdně, to znamená, užili bychom daleko více. Teď v současných týdnech dostáváme zhruba 2340 vakcín týdně. Je to pořád méně, než bychom byli schopni očkovat a zrychlit to očkování těch prioritních skupin, zejména senior 80+, ale na to množství dodaných vakcín nemáme vliv, kromě toho, že žádáme o zvýšení počtu, ale je to dáno centrálním rozdělením ze strany národní úrovně. Očekáváme, že v těch následujících týdnech, zejména v březnu, dojdou slibu ty distribuční firmy jednotlivých očkovacích vakcín a ty dodávky budou masivněji navýšeny. My jsme schopni podle počtu avizovaných a potvrzených dodávek navýšit naše očkovací centra a jejich kapacitu z těch 3000 na, řekněme, ten vrcholný výkon někde až na úrovni 18 000 osob týdně.
Mm-hmm. Je tady nějaká možnost na té krajské úrovni, že byste si vakcíny scháněli po své ose?
To určitě není, protože centrálním koordinátorem je stát, vláda České republiky, respektive centrální řídící tým. A tam my samozřejmě musíme respektovat ty počty vakcín a jejich rozdělení do jednotlivých regionů. Nemáme ani jak a nemáme žádné možnosti si vakcíny schánět jinde.
Takže nákup, samostatný nákup třeba někde ve světě neexistuje.
Je dána centrální národní očkovací strategie, ta jednoznačně říká, že distribuce dávek je z národní úrovně a my samozřejmě respektujeme.
Tak ona to je taky právě otázka toho nouzového stavu, ve kterém nastává ten centrální nákup, pokud se nepletu. Je to tak, pane hejtmane?
Ano, je to přesně tak. Česká vláda zajišťuje kompletní dodávky a smlouvy s jednotlivými dodavateli vakcín pro celou Českou republiku, následně rozděluje. To znamená, ať jsou to dnes dodávky vakcíny typu nebo značky Pfizer, která je od počátku. Nyní už jsme dostali první dávky vakcíny Moderna, která je už, řekněme, jednodušší pro to nakládání, pro tu logistiku a velmi vzhlížíme i k vakcínám AstraZeneca, jejichž podmínky zacházení pak umožní třeba i distribuci praktickým lékařům, tak aby oni se mohli zapojit do toho očkování.
To je v jakém časovém horizontu zhruba, paní hejtmanko nebo pane hejtmane?
Tak my jsme měli tu ten týden schůzku s panem ministrem, my se scházíme pravidelně videokonferenčně každý týden teď a na této videokonferenci zaznělo, že ty vakcíny Moderna přišly tento týden i do jiných krajů než do Moravskoslezského kraje, takže jak říkal pan hejtman, dostali jsme i my sem do Plzeňského kraje, i když v omezené míře, no a pokud jde o AstraZeneca, tak tam se upínáme spíš k měsícům, konec dubna, květen, kdy i když by měly být tyto vakcíny teď v únoru schválené, tak se předpokládá, že se do těch krajů dostanou déle.
Pane hejtmane, ještě jedna otázka na vás. Je pravda, že v přepočtu na obyvatele do Karlovarského kraje proudilo těch vakcín jeden čas nejméně?
Z toho samotného prvopočátku ano, byly to zhruba první 3 nebo 4 týdny, poté ten počet vakcín byl zdvojnásoben, takže se nám trošku uvolnily ruce.
A když si řekneme, jaký je stav teď aktuálně, ten dodavatel od Pfizeru nebo firma Pfizer teď má takové okénko v těch dodávkách, tak vy jste sám naznačoval, pane hejtmane, že dostáváte méně vakcín, než byste byli schopni proočkovávat. Kolik to teď aktuálně je? Kolik jich dostáváte na Karlovarský kraj a kolik vy, paní hejtmanko, na Plzeňský kraj?
Jak jsem avizoval, máme týden dodávky 2340 vakcín Pfizer. Tak je proočkováváme. Musíme být obezřetní v tom nakládání s nimi, protože už nyní vlastně nastalo to období podávání druhých dávek, to proočkování. Proto jsme vždy museli myslet na to, aby bez ohledu na možné kolísání dodávek jsme měli připraveny dávky na to druhé očkování.
To právě jsem měl na mysli, jak je to v závislosti s tou druhou dávkou. Jestli teď čekáte s očkováním, anebo proočkáváte všechno, co dostanete?
Proočkováváme všechno, co dostaneme právě i na té druhé dávky. Dočasně jsme pozastavili vypisování nových termínů pro seniory 80+. Nicméně v minulých dnech, tak jak byly potvrzeny dodávky na další týdny a do konce února, tak jsme tu takzvanou závoru zase uvolnili a jsou nyní vypisovány další termíny pro seniory 80+. Navíc některým seniorům v rámci toho centrálního rezervačního systému se nabízely při té registraci a rezervaci termíny třeba až na duben nebo květen, což je z našeho pohledu nepřijatelné, proto tyto seniory z toho systému vyzobáváme nadneseně řečeno a přesunujeme je na termíny, které jsou v průběhu měsíce února.
Dobře, jak je to tady v Plzeňském kraji, paní hejtmanko?
Tak my jsme skutečně patřili mezi kraje, které očkovali hodně. My jsme naočkovali přes 14 tisíc občanů našeho kraje a proto teď, když došlo ke snížení dodávek vakcíny Pfizer, jsme museli skutečně tyto vakcíny schovat pouze na tu druhou dávku, tak aby se nám nestalo, že bychom někoho v tom intervalu do 28 dní nemohli naočkovat. Nicméně včera jsme začali očkovat v našem kraji seniory 80+ opět a to díky tomu, že jsme právě dostali vakcínu Moderna, kterou jsme doteď u nás neočkovali a proto jsme mohli uvolnit termíny právě pro očkování těch seniorů opět. My máme v našem kraji naočkováno téměř 5 000 seniorů 80+, většinu seniorů, kteří žijí i v sociálních zařízeních a já mám radost z toho, že se podařilo naočkovat i většinu zdravotnických pracovníků a záchranářů v našich nemocnicích, kteří o to, aby byli očkovaní, stáli. No ale teď jsme v situaci, že právě tyto vakcíny díky snížené dodávce, která byla, tak musíme nechávat pro to druhé očkování, tak aby jsme dodrželi ten limit, jak jsem ještě jednou říkala, těch 28 dní.
Děkuju. A závěrečná otázka pro vás oba, co se týče tohoto vstupu, by byla na registraci. To je docela žhavé téma, byly s tím docela význačné problémy. Umí kraj nějakým způsobem pomoci seniorům 80+, dejme tomu, s tou relativně složitou registrací?
Tak my jsme u nás v kraji si toho byli vědomi, že ne všichni seniori umí v rámci internetu se přihlásit do tutoho registračního systému. Navíc byl ze začátku velmi komplikovaný. Seniori dostávali 2 SMSky a museli se znovu tedy přihlašovat. Teď je ta situace již jednodušší. My jsme se domluvili s městem Plzní a mezigeneračním centrem Totem. Zřídili jsme informační linky, proškolili jsme pracovníky a ty pomáhali seniorům se do tohoto systému registračního a následně rezervačního přihlásit. Zároveň jsem oslovila naše starosty s rozšířenou působností a starosty i menších obcí, aby dokázali najít i sociální pracovnice ve své oblasti a zřídili na svých úřadech možnost pro tyto seniory pomocí těch sociálních pracovnic je do toho systému přihlásit. A protože jsme v systému měli teď přes 11 000 v podstatě přihlášených seniorů s tím, že téměř 4 000 mělo již rezervační i místo, tak si myslím, že se nám to daří. Jen poslední číslo, máme 24 500 seniorů v našem kraji a pokud tedy jsme měli za tak krátkou dobu přihlášeno 11 000 seniorů, tak si myslím, že jsme to zvládli.
24 000 seniorů 80+.
80+, ano. A z nich už máme v tom systému rezervačním přihlášeno, registračním teda máme přihlášeno přes 11 000 seniorů a měli jsme už pro téměř 4 000 seniorů místo, protože jsme v podstatě nepředpokládali, že dojde ke snížení počtu těch vakcín. Takže teď, tak jak říkal i můj kolega v Karlovarském kraji, tak jsme opět obnovili očkování lidí 80+, a tak, jak budou vakcíny postupně chodit, tak se budeme snažit, abychom pro tyto lidi měli co nejvíce termínů vypsaných.
Jak funguje registrace na Karlovarsku, pane hejtmane?
Obdobnou cestou jako u mé kolegyně v Plzeňském kraji, my jsme hned od počátku zřídili asistenční linku jako výpomoc té národní linky, která se ukazovala jako přetížená, nebylo možné se tam dovolat. Ta linka má několik významů. Jednak může pomoci ať už seniorům nebo jejich rodinným příslušníkům navést je a provést je tou registrací na jejich domácím zařízení, počítači. Pokud k tomu nemají technické podmínky anebo je to pro ně příliš složité, tak sami operátoři tím, že od nich získají ta data, která potřebují k registraci, tak je zaregistrují sami a jsou schopni jim potom rezervovat i ten termín.
Máme tady 2 telefonáty, tak která z dam to bude jako první. Dobrý večer.
Tady Věnšová, dobrý večer. Prosím vás, mě bude teďka v březnu 89. Mám to zaregistrovaný od 17. ledna a nic jsem ještě nedostala a zaregistrovával mi to od vnučky manžel a je to jako nabory do nemocnice. A nic mi zatím nepřišlo, tak jestli to je zapomenutý, nebo co já nevím.
Jasně, rozumíme dotazu, děkujeme za něj a budeme se ptát na odpověď, paní hejtmanko.
Tak já musím říct, že ve fakultní nemocnici, tak jak komunikujeme s tou koordinátorkou, která tam je, tak víme, že všechny seniory, kteří jsou zaregistrovaní, tak budou obesláni SMS-kou, to znamená, že tam na ně pamatují. Já bych chtěla paní uklidnit, aby se nebála, že určitě na ní dojde a že na ní ve fakultní nemocnici na Borech nezapomenou. Je to prostředí velice pěkné a myslím si, že až bude pozvaná na očkování, takže bude spokojená.
Tak to zní dobře, děkuju. A máme tady druhou posluchačku, tentokrát, pokud se nepletu, by měla být z Karlovarského kraje. Dobrý večer.
Ano, tady posluchačka ze Sokolova. Já bych se chtěla zeptat na linku, která pomáhá seniorům s tou registrací.
Ano, to bude otázka na pana hejtmana.
Tu linku, její číslo nemám v hlavě, ale v průběhu relace ho určitě doplním, protože je to mobilní číslo, které si z hlavy nepamatuji, ale určitě ještě v průběhu toho vysílání vám ho řeknu.
Děkujeme, budeme na to myslet.
A ještě bych měla jeden dotaz, jenom tak výhledově, seniori 75 let, výhledově ze Sokolova.
Kdy asi nastane očkování této skupiny obyvatel, ano. Máte na mysli?
Ano.
To očkování, a teď myslíte 80 plus a nebo nižší?
75 ne. plus.
My předpokládáme, že to očkování seniorů 80 plus bude dokončeno někdy do druhé poloviny března. Teprve poté budou spuštěny další věkové kategorie, to znamená, je to zhruba od konce března dále. A už můžu doplnit jenom to číslo, které jsem si rychle našel.
Ano, děkujeme.
Je to mobilní číslo 607 600 017.
607.
607, 601.
Ne, 607, ne. 600, 017.
017. Děkuji mnohokrát. Nashledanou.
My děkujeme za dotazy a jak je to u nás tady v kraji Plzeňském s linkou pomocnou, paní hejtmanko?
Tak pokud jde o mezigenerační centrum Totem, tak máme dvě telefonní linky, z nichž každá se rozděluje na dalších pět a je to číslo 374 780 960 a ta druhá je 374 721 689.
Děkujeme pěkně. A teď bych se rád zeptal, jak do Karlových Varů, tak tady naší paní hejtmanky, na ta velká očkovací centra. Já mám pocit, že dnes jste zveřejňovali, jak to s nimi bude, paní hejtmanko.
Ano, tak my počítáme s tím, že Plzeň, když se podíváte na celý plzeňský kraj, tak je řídce osídlený a největší množství lidí právě žije v městě Plzně. Je to celkem 190 tisíc obyvatel a proto tedy počítáme s tím, že bychom chtěli zřídit jedno centrum právě tady v Plzni, které by pak bylo schopné naočkovat denně 1200 lidí. My bychom chtěli mít to centrum vybudované do konce února, abychom ho případně, pokud bychom se dostali k očkování právě té další kategorie, jak před chvílí říkala posluchačka 75 plus, pedagogové, krizové řízení, tak abychom to centrum již měli připravené od toho března. To znamená, že do konce února bychom byli rádi, kdybychom ho měli vybudované. No a příští týden bychom rádi na konci toho týdne představili, kde to centrum bude.
Mm-hmm, děkuju. Jak to bude v Karlovarském kraji, pane hejtmane?
My jsme připraveni otevřít další očkovací centra v momentě, kdy budeme vědět, že ta dodávka vakcín nám umožní zvýšit tu kapacitu. K těm stávajícím v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu to bude v dalších obcích s rozšířenou působností, to znamená v Ostrově, v Aši, v Mariánských Lázních, v Toužimi, případně ještě dalších, ale jak říkám, tato očkovací centra budeme otvírat teprve v případě nebo v momentě, ve chvíli, kdy budeme mít potvrzenou dodávku takového množství vakcín, že budeme moci všechna zprovoznit. To největší očkovací centrum bude v Karlových Varech v KV aréně, které by mělo být to velkokapacitní.
Vy jste k tomu něco chtěla dodat, paní hejtmanko?
Ano, já jsem chtěla říct, tak jak říká pan hejtman, my máme v současné době 10 očkovacích center, ale nejsou vysokokapacitní, jsou schopni naočkovat denně 300 až 500 občanů s tím, že musím říct, že u každé naší nemocnice existuje i mobilní tým a ten právě zabezpečuje očkování v těch domovech pro seniory, kam vyjíždí a očkuje zaměstnance a i seniory.
Ideální stav je ten, že až se rozběhne očkování úplně naplno, až těch vakcín bude skutečně dostatek, tak se bude očkovat jak v těch očkovacích centrech, tak mobilně a také u obvodních lékařů. Chápu to správně?
Ano, tak to je a tak by to mělo být, protože tady bude více druhů vakcíny a samozřejmě ty vakcíny, které nepožadují anebo nemají takové velké požadavky na ten převoz a uskladnění, budou moci být i u těch praktických lékařů.
Pane hejtmane, vy v tom minulém vstupu jste zmiňoval město Cheb a to je docela žhavá adresa v posledních dnech. Mám dokonce pocit, že dnes jste tam měl ministerskou návštěvu v Chebu nebo v nemocnici Chebské, byl pan ministr zdravotnictví a vy jste s ním jednal. Tak jaký je výsledek toho dnešního jednání, které proběhlo před pár hodinami?
Ano, máte pravdu, dopoledne jsme se potkali s panem ministrem Blatným a s jeho týmem. Tím jednoznačným tématem bylo, jak odlehčit v nemocnici Chebu, která je, řekněme, na hranici svých kapacitních možností, a to nejen počty lůžek, jak se standardní, tak intenzivní covidovou péčí, tak ale i s personálem. Ty závěry jsou z mého pohledu optimistické, protože nám byla přislíbena posílena personální pomoc v podobě 3 internistů, tak aby ten stávající tým si mohl alespoň trošku oddechnout a zároveň jsme mohli rozšířit kapacitu v Chebu péče o covidové pacienty. Zároveň, tak jak dnes už využíváme letecké transfery pacientů mimo region, tak byla přidána druhá helikoptera s kompletní posádkou a hlavně ten mod provozu letecké záchranné služby bude ve formátu 24/7, to znamená celý týden 24 hodin denně. Třetí otázkou bylo, jakým způsobem jsme schopni odlehčit všem nemocnicím v kraji právě transferem pacientů do jiných regionů. Můžeme je převážet již v momentě, kdy víme, abychom si zachovali nějakou minimální kapacitu pro nové případy, což dosud tak nebylo. To znamená, i transfery většího počtu lidí budou nyní aktivovány. Tam, kde máme dosud s ministerstvem zdravotnictví odlišný názor, je na aktivaci spolupráce s německými nemocnicemi v Norsku a v Sasku, protože my vnímáme, že byť to řešení není spásné a nevyřeší ten problém celý, je to rozhodně ale jeden z nástrojů do té mozaiky toho, co můžeme použít, abychom tu situaci zvládali. To znamená, my jsme spíše proto, aby ta možnost tady byla a my jsme mohli šáhnout pro přímou komunikaci mezi našimi a německými nemocnicemi.
Ale na tom jste se dnes ještě nedomluvili.
A ministerstvo zdravotnictví říká, že dokud jsou nevyčerpány národní zdroje lůžkové kapacity, byť s těmi vzdálenějšími transfery, tak ta aktivace této pomoci není aktuální. Ale jsme s panem ministrem domluveni, že pokud by tomu okolnosti nazrály, může být aktivována v řádu hodin.
Je to vlastně taky o té mezikrajské spolupráci, jak jsem pochopil, pane hejtmane, a nabízí se samozřejmě participace Plzeňského kraje, protože sem do fakultní nemocnice je obsluhován i Karlovarský kraj v té standardní situaci úrazové. Jak je to teď ohledně covidu? Spolupracujete jako kraje?
My samozřejmě spolupracujeme nejen jako kraje, ale tady je důležitý ten národní dispečink lůžkové péče, který koordinuje a koncentruje veškeré dostupné kapacity, ať už té standardní nebo intenzivní péče. A na základě toho my jsme schopni mapovat, kde jsou dostupné kapacity a podle toho směřujeme ty transfery. Samozřejmě to jsou zejména přilehlé kraje, ať Ústecký nebo Plzeňský nebo Středočeský, ale mnohdy právě tou leteckou záchranou službou převážíme pacienty u vzdálenějších konců České republiky.
Můžu vás poprosit také o komentář, paní hejtmanko?
Tak je to tak, my jsme i některé pacienty z Karlovarského kraje k nám do fakultní nemocnice v lednu převezli. Zároveň to, co je důležité, a řekl to pan hejtman, je, že my tady máme leteckou záchrannou službu Plzeňského kraje a ta byla posílená o jeden vrtulník a tento vrtulník právě pomáhá s převozem pacientů z Karlovarského kraje do vzdálenějších míst. Takže ta spolupráce existuje a skutečně se snažíme si vypomáhat.
Téma krajů a covidu jsme poměrně dost vyčerpali, ale já bych vám chtěl dát prostor, jakožto hejtmanům těchto krajů, abyste se k tomu vyjádřili tak, jak byste chtěli vy. To znamená, chcete k tomuto tématu ještě něco dodat, pane hejtmane?
To, co nás nejvíce trápí, je nejen nedostatek lůžkových kapacit. Oni ty lůžkové kapacity by se daly i rozšířit, ale musíme pro ně mít personální zabezpečení. Ta personální kapacita, zejména zdravotnického personálu, toho středního zdravotnického personálu, je vyčerpaná. My jsme na základě rozhodnutí krizového štábu včera vydali rozhodnutí nařízení pracovní povinnosti selektivně pro zdravotní sestry, zejména z lázeňských zařízení, případně dalších zdravotnických provozů, které buď mají utlumenou anebo činnost, anebo vůbec nefungují, tak aby nám pomohli, mohli odlehčit tomu stávajícímu personálu a mohli bychom případně rozšířit i ty kapacity péče o covidové pacienty. A tady já prosím všechny sestry, které byly osloveny, případně které osloveny nebyly, ale měly by potenciál k tomu se zapojit do některého ze zdravotnických zařízení, aby tak učinili, protože je to otázka opravdu záchrany lidského zdraví, mnohdy i životů, a těm stávajícím sestřičkám i dalšímu zdravotnickému personálu se alespoň částečně ulehčí.
Děkuju, pane hejtmane, a dávám závěrečné slovo tohoto vstupu paní hejtmance.
Tak já jsem velice ráda, že tady existuje i taková solidarita u nás v kraji mezi buď to firmami, anebo i zdravotníky, kteří se nám ozývají a rádi by nám pomohli. My jsme zřídili informační server pro právě dobrovolníky v našem plzeňském kraji a má již přes 200 zdravotníků, lékařů a zdravotních sester, který nám pomáhají. Zároveň se do pomoci s očkováním zapojili i lékaři a sestry z Konstantinových Lázní, kde v současné době není poskytovaná péče, a vytvořili jsme mobilní týmy pro Tachovsko a Plzeň Sever. To, co mě velice těší, je i, že se nám právě hlásí do tohoto systému praktičtí lékaři, kteří by se chtěli v současné době zapojit do očkování právě prostřednictvím našich očkovacích center. No a v neposlední řadě mé poděkování patří i plzeňskému Prazdruji, protože plzeňský Prazdruj má jedno z největších call center vůbec v republice a nabídl nám pomoc prostřednictvím svých operátorů, které my jsme proškolili, a nabízejí takové ty běžné informace pro lidi, když si tam zavolají, jaká máme očkovací centra, jak jsou otevřená, která jsou bezbariérová, jak je možné se nechat naočkovat, kdy teda dojde řada na druhé třeba přeočkování a podobně. Takže já musím říct, že se nám daří.
Paní hejtmanko, máte před sebou to telefonní číslo, o kterém teď byla řeč?
Ano, telefonní číslo do plzeňského Prazdroje je 377 062 377.
Dobrý večer, ještě jednou z plzeňského studia Českého rozhlasu. No a vy nám můžete volat na číslo 221 554 222 a můžete se ptát hejtmanů vašich krajů, jak plzeňského, tak karlovarského. A já se teď obrátím na našeho třetího hosta, což je náměstek hejtmanky plzeňského kraje pro oblast ekonomiky, investic a majetku Pavel Karpíšek. Protože bych chtěl po panu Karpíškovi, aby trošku zhodnotil to 20letí krajů, protože loni kraje slavili 20 let existence. A vy máte s krajem, Pavle, letité zkušenosti jako zastupitel 12 let, jako radní 4 roky, ale vidíte to i z té druhé strany, protože jste dlouho byl starostou vaší obce, teď jste místostarostou, tak vy to znáte z obou stran, tak jak se díváte na kraj, jeho fungování a jeho potenciál třeba do budoucna?
Tak samozřejmě připomínal jste tady, že kraje vznikly před 20 lety a jejich funkčnost nebyla ze dne na den taková, jaký známe dnes. Kompetence vlastně při reformě veřejné správy přecházely postupně, byly to z těch okresních úřadů, ale také ze státních institucí. V současné době kraje mají hlavní kompetence ve zřizovatelských funkcích, ve svých organizacích, ať už je to ve zdravotnictví, školství, sociální oblasti, ale také údržbě komunikací druhých a třetích tříd. Tyto kompetence přecházely postupně a k tomu také měly přicházet i postupně finance. Bohužel ta infrastruktura, který obecně přebírali jednotlivé kraje, byla velice zadlužená, nebyla moc dobrém stavu. Mm-hmm. Jistě si pamatujete, kdy se přebírali v roce 2003 nemocnice toho okresního typu. Bylo to zrovna v době, kdy nemocnice byly velice zadlužené, nebyly schopny plnit své závazky. V řadě případů neplnili ani závazky vůči svým zaměstnancům a v této situaci je tehdy kraje přebírali. Nebylo to vůbec jednoduché, ale za tu dobu, za tu 20letou éru se myslím s tím kraje nějakým způsobem vypořádali a je to dobře, protože především třeba v té oblasti zdravotnictví, tak jak jsme poslouchali nebo jak se obavíme o dnešním tématu, zdravotnická zařízení v jednotlivých krajích jsou připravena, pomáhají v této složité situaci a jsou připravena vlastně pro očkování, léčení pacientů s covidem a reagují. A co je důležité, jsou taky schopny plnit své závazky vůči dodavatelům a vůči zaměstnancům. To je velice důležité. Co se týče těch ostatních oblastí, jak už jsem říkal, velká zadluženost je třeba v té údržbě těch komunikací, protože dneska si ne každý úplně uvědomí, jestli je to krajská komunikace státní. Asi identifikuje tu svoji v obci, ve městě, to vidí, že je městská, ale jak vyjede za hranice města, tak už to bere, že je to nějaká erární veřejná cesta a ne úplně si uvědomuje, jestli je krajská nebo státní. Takže tady vidím jako obrovskou rezervu státu přerozdělování vlastně těch vybraných daní a to je v podstatě takový neustálý souboj mezi státem, krajemi a obcemi.
Každý rok v podstatě se státem dohadujete to, kolik dostanete prostředků na opravu silnic druhých a třetích tříd. Dalo by se to nastavit nějak jinak, aby to fungovalo bez těchto složitých procesů?
Takhle, ono to vlastně není jako každoroční dohad, protože kraj má svoje vlastní příjmy, podílí se svým dílem na daňových výnosech s tím, že to, co se dohaduje se státem, je o to, aby stát ještě krajům přispěl, protože si uvědomuje dobře, jaká tam zadluženost je. A v posledních letech se podařilo pro jednotlivé kraje získat určité prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které vlastně doplňují ty vlastní prostředky krajů na to, aby se komunikace druhé a třetí třídy mohly v jednotlivých krajích opravovat.
Tak v Plzeňském kraji je to obzvlášť složitá situace, protože v rámci toho krajského zřízení republiky patří plošně mezi ty větší. Takže máte co opravovat.
Je to pravda a to je zrovna, co se týče té dopravní infrastruktury, ta nevýhoda toho, že jsme veliký kraj, relativně s malým počtem obyvatel, s takovým tím centrálním městem, města Plzeň ve prostředku, kde žije vlastně více než třetina obyvatel a pak jsou to ty menší sídla, protože třeba i druhé největší město v plzeňském kraji Klatovy jsou 8x menší, co se týče počtu obyvatel, než město Plzeň. A tím, jak je rozlehlý kraj, tak má samozřejmě spousty kilometrů těch komunikací druhé a třetí třídy a není jednoduchý určovat ty priority, které se kdy budou opravovat.
Chápu. Pane hejtmane, já se teď obracím na vás do Karlovarského kraje. Váš kraj naopak patří co do plochy mezi ty nejmenší, pokud se nepletu, tak je druhý nejmenší a co do počtu obyvatel úplně nejmenší, má jenom něco málo přes 300 tisíc obyvatel. Je to pro vás handicap?
Je to určitě pro nás handicap. My už nemáme 300 tisíc obyvatel, my jich máme těsně pod 300 tisíc. Mm-hmm. Určitě ano. Na druhou stranu je před námi období, které vnímám pro Karlovarský kraj jako obrovský potenciál. V dohledné době bude končit těžba hnědého uhlí. My jsme před transformací regionu, máme před sebou i velmi důležitý nástroj, takzvaný Fond spravedlivé transformace, což je finanční nástroj vytvořený speciálně pro tyto strukturálně postižené kraje, to je náš Ústecký a Moravskoslezský.
Ano.
A myslím si, že celková částka 42 miliard korun rozdělená mezi jednotlivé kraje, pro nás z toho vyplývá zhruba 8 miliard korun, může být velký impuls pro to, abychom se věnovali právě té transformaci, to, co chceme mít v kraji poté, co bude utlumená těžba hnědého uhlí. A to jsou to, co vlastně, to je ten základní moment, který dnes řešíme, protože to bude mít vliv na život kraje po další generace. Určitě náš kraj, tak jak je specifický svým, řekněme, postavením v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, tak bude tvořit jeden pilíř rozvoje kraje do budoucna, ten druhý bude právě, řekněme, ten průmyslový pilíř, ale průmysl takový, který nebude zatěžovat životní prostředí. A tam si myslím, že se dnes právě láme ten chleba, jakým směrem se ten kraj vydá a my se budeme velmi snažit, aby se vydal tím směrem, který bude znamenat zvýšení kvality života a právě příliv nových obyvatel do regionu, protože to bude natolik atraktivní, jak co se týče pracovních příležitostí v nových sektorech, tak co se týče kvality života v novém prostředí, které tam vznikne, že ten náš kraj se odpoutá od toho pomyslného dna tabulek.
Přejeme vám to, pane hejtmane, a ještě zmíníte, v jakém období by těch 8 miliard mělo proproudit Karlovarským krajem?
Je to v následujících, tuším, 5-6 letech. Není to jediný nástroj. Samozřejmě je tady i nové programové období Evropské unie. To znamená, ty finanční nástroje pro následující léta jsou výrazně vyšší, než jenom těch 8 miliard. A bude právě na nás tou zásadní úlohou tyto finanční zdroje nejen koordinovat, ale zužitkovat tak, aby se v regionu pozitivně projevily.
Vy jste na začátku říkal, že ta velikost kraje je pro vás handicap, v čem přesně?
Tak tím, že jsme nejmenší kraj s nejmenším počtem obyvatel, obrazně řečeno, tak je náš hlas i na národní úrovni poměrně slabší. Ono se to týká třeba i zastoupení našich poslanců ve sněmovně, kdy získat mandát do poslanecké sněmovny v našem regionu je nepochybně daleko těžší a vyžaduje daleko větší počet hlasů, než je to v jiných krajích republiky. Takže je to, řekněme, ten celkový problém, že nejsme tím vyrovnaným silným partnerem na národní úrovni. Na druhou stranu se tento handicap budeme snažit eliminovat právě, řekněme, silnějším hlasem, věcnými argumentami a hlavně, a v to já velmi spoléhám, i solidární kooperací v rámci asociace krajů, kde si myslím, že kraje drží velmi pohromadě a snaží se pomáhat si navzájem.
Pane hejtmane, vy jste zmínil volby a nedá mi to, abych se nezeptal na to, proč vlastně si myslíte, že ten zájem o krajské volby je tak nízký, že většinou je to jen kolem třetiny možných voličů, kteří přijdou k volbám krajským?
Je to dáno asi tím, že zatímco komunální volby lákají lidi tím, že většinou lidé, kterým dávají hlas, třeba osobně znají, mají s nimi zkušenost, znají je z bezprostředního života. Na té národní úrovni volby do poslanecké sněmovny, tak tam se jedná zase o národní politiku a může to být celkově atraktivní pro to směřování České republiky, tak ty kraje jsou někde mezi a mnohdy jsou pro obyvatelé kraje méně uchopitelné, méně přehledné a nejsou tak atraktivní.
Co pro to udělat, pane Karpíšku, aby kraje byly víc vidět, aby se lidi identifikovali se svými kraji?
Tak je třeba se připomínat, jaké kraje vlastně mají kompetence. Jak jste zmiňoval, proč chodí k těm krajským volbám méně lidí? Já si myslím také proto, že těch voleb máme moc. Vlastně strašně málo je let, kdy nejsou žádné volby. To jsou prezidentské, parlamentní,
senátní. Příštích 8 letech budou snad každý rok volby.
Přesně tak. Takže lidé jsou těma volbama tak trošku unaveni. U těch komunálních voleb to vnímají, jak už říkal pan hejtman, že ty kandidáty znají osobně většinou, mají pocit, že mohou ty věci více ovlivnit. Na druhé straně v těch parlamentních volbách, kde mají obrovský prostor v médiích, poslanci, že jo, a vůbec ta národní politika se často objevuje, také mají pocit, že to více ovlivňují a neuvědomují si, že vlastně v krajských volbách ovlivňují ty každodenní věci také ve svém životě, ať už je to doprava, stav těch komunikací, nemocnice a tak dále, také střední školy.
Ano.
Takže je třeba neustále to opakovat, co vlastně v těch krajských volbách můžou ovlivnit tou svojí volbou a na jaké ty činnosti vlastně tou volbou se také podílí.
Máme zhruba poslední 2 minuty k dispozici a já bych teď od vás chtěl slyšet, jak vidíte budoucnost vašich krajů a v čem vidíte potenciál ke zlepšení. Možná začněte vy, pane Karpíšku.
Tak já věřím, jak už jsem říkal, že se lidé více identifikují s kraji a že také představitelé krajů budou mít předvídatelné příjmy na to, aby mohli plánovat, co vlastně v kraji chtějí realizovat a jaké služby chtějí podporovat. Protože v minulosti se často stávalo, že se měnily pravidla pro rozpočtová určení daní a například i v tom loňském roce, ačkoliv kraje měly nasmlouvané své věci, mají své zákonné povinnosti, tak stát zasáhl do toho, že svým rozhodnutím vlastně zasáhl do té příjmové předpokládané části u těch jednotlivých krajů a to je velmi nebezpečný a k tomu, aby ten kraj se mohl dál rozvíjet.
Teď se zeptám ještě do Karlových Varů, pana hejtmana.
Já vnímám budoucnost Karlovarského kraje spojenou právě s tím přechodem na dobu pouhelnou, jak už jsem zmiňoval a vysvětloval předtím. Určitě spojenou i s v následujících letech s dostavbou té kritické dopravní tepny dálnice D6 spojení s hlavním městem, která bude pro další rozvojové aktivity v regionu zásadní, protože investor v momentě, kdy se má rozhodnout, kam bude směřovat svoje úsilí a své aktivity, vždy jedna z prvních otázek je na dopravní dostupnost.
Ano.
Vnímám D6 jako kritický prvek rozvoje budoucího regionu, který sebou bude nabalovat jednak pracovní příležitosti a tím pádem i zájem lidí v Karlovarském kraji žít.
Bylo by krajně nezbořilé, abych závěrečné slovo nenechal paní hejtmance Iloně Mauricové.
Tak já bych chtěla navázat na svého kolegu a chtěla bych říci, že bych si nejvíc přála, abychom zvládli v našem kraji v současné době očkování. Abychom dokázali proočkovat co největší množství lidí a tím se vrátili k tomu normálnímu životu, který nám tolik chybí. Abychom dokázali sportovat, chodit za kulturou, setkávat se. Abychom mohli žít život, na který jsme byli zvyklí. No a věřím tomu, že právě to očkování nám k tomu tu cestu otevře. Takže si přejeme, ať to v našem kraji všechno zvládneme.
Já vám všem třem a taky všem posluchačům našim a posluchačkám především přeju, aby se vaše vize a plány naplnily. Děkuju pěkně Iloně Mauricové, Pavlu Karpíškovi a doktorovi Varu Petru Kulhánkovi. Mějte se krásně a buďte fit. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Michal Jančařík. Naslyšenou.